На хвилях свободи прямий ефір про і контра, за і проти. Вітаю вас, шановні слухачі. Україна перемін. Нова влада, нове суспільство, нові виклики. Така тема нинішньої дискусії, у якій беруть участь шановні гості, політологи, провідний спеціаліст Інституту світової економіки та міжнародних відносин, шеф-редактор політичної думки Володимир Полухало та директор Інституту національної стратегії Костянтин Бондаренко. Вітаю вас і дякую за те, що ви, панове, даруєте цей гарний вечір слухачам свободи. Вести ефір буду я, Надія Степула. Мені допоможе звукооператор Наталя Антоненко. А спершу новини з України і світу, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Дякую, Надія, і вітання усім шанувальникам Радіо Свобода. Сьогодні урядовці на чолі з прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко оглянули льодовий стадіон Києва. Члени уряду оцінили можливості та перспективи столичної льодової арени, а також разом з киянами взяли участь у масових катаннях на ковзанах. Ідея такого відпочинку виникла у віце-прем'єра з гуманітарних питань Миколи Томенка, коли він довідався, що попри обіцянку прем'єра, засідання Кабміну відбудеться і в неділю. Якщо вже працювати у вихідні, наголосив він, то треба і навчитися відновлювати сили. Президент України Віктор Ющенко скасував робочу поїздку до Одеської області, яка була запланована на понеділок, повідомляє прес-служба глави держави. Раніше передбачалося, що Віктор Ющенко в Одесі представить місцевому активу нового голову обласної державної адміністрації Василя Цушка. 11 лютого президент України відбув до Швейцарії для медичних консультацій в одній з клінік. За планом сьогодні він має повернутися до Києва. За деякими даними, колишній президент України Леонід Кучма збирається до Чехії на лікування і відпочинок. Про це стало відомо Радіо Свобода з поінформованих джерел. Очікують, що Леонід Кучма прийде до Чехії у вівторок. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Президент України Віктор Ющенко низкою своїх указів звільнив 11 і призначив 6 заступників міністра внутрішніх справ. Зокрема, глава держави призначив Геннадія Москаля заступником міністра внутрішніх справ, начальником карної міліції. Олександра Савченка – заступником міністра внутрішніх справ, начальником міліції цивільної безпеки. Олександра Бондаренка – першим заступником міністра внутрішніх справ. 11 лютого міністр внутрішніх справ Юрій Луценко ініціював відставку всіх заступників міністра і змінив структуру управління міністерством. Генеральний прокурор України Святослав Піскун прийняв відставку прокурора Закарпатської області Миколи Гошовського, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України. Як сказано в повідомленні, Генпрокуратура завершує комплексну перевірку роботи органів прокуратури Закарпатської області. Її результати будуть розглянуті на розширеному засіданні колегії обласної прокуратури 18 лютого за участю Генерального прокурора України. В ефірі новини Української служби Радіо Свобода. Переходимо до міжнародних повідомлень. В Іраку офіційно оприлюднені результати загальних виборів, які відбулися 30 січня. На першому місці блок мусульман-шиїтів «Об'єднаний Іракський альянс» – 48% голосів. На другому – об'єднання курдських партій – 26%. На третьому – блок прем'єр-міністра Іраку Іяда Алауї – 13%. Косово – це Сербія, заявив сьогодні президент Сербії Борис Тадіч, який відвідав Косово. Це перший візит глави сербської держави з 99-го року, коли край перейшов під управління адміністрації ООН. Борис Тадіч зустрівся в Приштині з главою адміністрації Сіореном Єнсеном Петерсоном. Під час візиту заплановані зустрічі з лідерами сербської меншини. Чи збирається президент Сербії зустрічатися з представниками албанської громади, наразі невідомо. Перший віце-прем'єр Чечні Рамзан Кадиров має намір подати до суду на правозахисників, які звинувачують його у викраденні людей. У розмові з журналістами в Грозному Кадиров заявив, що звинувачення безпідставні. Одночасно він спростував повідомлення про арешт колишнього віце-президента Ічкерії Вахи Арсанова. Уряд Об'єднаних Арабських Еміратів уклав низку угод про закупівлю озброєнь на суму 345 мільйонів доларів. Найбільші контракти підписані з Німеччиною та Італією. Про це було оголошено в перший день роботи найбільшої виставки озброєнь «Індекс-2005», яка відкрилася сьогодні в Абу-Дабі, столиці Еміратів. На виставці представлені понад 900 фірм з 50 країн. Одночасно в Абу-Дабі зібралася Рада оборони країн Перської затоки, яка обговорить ситуацію в Іраку і загалом в регіоні. Потужний вибух пролунав сьогодні вранці в театрі «Ампір» в центрі Парижу. Легко поранені 7 перехожих, які перебували поряд. Вибух відбувся на нижньому поверсі театру. Будівля сильно пошкоджена, йде слідство. І 32-поверховий хмарочос в Мадриді згорів повністю. Пожежа почалася вчора ввечері. Незважаючи на зусилля пожежних, врятувати будинок не вдалося. Очевидно, пожежа почалася через коротке замикання. І це було останнє повідомлення на цю годину.
Дякую, Вікторе. Отже, ми почули новини з України і світу від Віктора Міняйла. Продовжуємо прямий ефір на хвилі свободи. І нагадую, що темою нинішньою у нас є така: Україна перемін, нова влада, нове суспільство, нові виклики. Минуло не так багато часу, відколи президентські вибори завершені остаточно і нова українська влада розпочала свою роботу. Але й за цей невеликий проміжок часу перемін відбулося, здається, достатньо, щоб почати обговорювати перші кроки нової влади, першу реакцію суспільства, яке оновлюється, перші звільнення і призначення, відшукувати алгоритм усього цього, або ж відсутність такого алгоритму. І під час затяжної виборчої кампанії, і вже після неї, обраний президент Віктор Ющенко не раз декларував, що головними принципами формування нової влади будуть прозорість, відкритість, домінація професіоналізму та моральності. Чи ці принципи були витримані у процесі формування уряду та губернаторського корпусу, пане Полохало?
Так, значною мірою ми бачимо все-таки, якщо порівнювати із практикою формування урядових команд попередніх років, взагалі тієї доби, яку називають доба правління Леоніда Кучми, справді більш прозорим, більш відкритим є сам процес. Сам процес формування найвищих ланок, найближчий клан оперидування в Україні. Але водночас, звісно, цей процес є складним, суперечливим, виникають дуже багато питань, наскільки адекватно сьогодні формування нового уряду, формування секретаріату президента України Віктора Ющенка, формування губернаторського корпусу, наскільки і підходи, і принципи реалізуються у цьому повсякденності, тому що йдеться про декларацію про наміри. І декларація про наміри – це дуже добре, і є за цим і політична воля. Але чи буде достатньо цього? Достатньо для того, щоб ми спостерігали реальне оновлення. Оновлення не тільки з точки зору нових осіб, нових людей, а оновлення самої практики врядування, оновлення нової політичної культури, коли ми говоримо про нове мислення, коли ми говоримо про облаштування вищих органів влади за європейськими зразками. І перші кроки, мені здається, поки що недостатньо. Уже можна відзначати якісь критичні моменти, що циркулюють сьогодні в мас-медіа. І вони викликані, на мій погляд, насамперед складним переговорним процесом щодо призначення президентом і утвердження парламентом тих осіб, які претендували на найвищі посади держави. Є певна частина людей, які ображені, і це відчувається сьогодні в їхніх коментарях, ображені, які або вважають, що їх недоцінили, або навпаки ці люди переоцінюють свої можливості і свій потенціал. І з іншого боку, далеко не всі обличчя в новому уряді сприймаються з ентузіазмом і сприймаються, я б казав би, так, що дистанція між владою і суспільством починає надзвичайно швидко скорочуватися. Адже сама влада, нинішня нова влада, вона стала результатом насамперед помаранчевої революції. Цей факт сьогодні мало в кого викликає заперечень. І я згоден з таким формулюванням, коли говоримо ми сьогодні про нове суспільство. Воно справді нове суспільство. Нове суспільство, тому що воно пройшло через революцію. Це суспільство після революції. І другий момент, чи наскільки нова влада сьогодні є новою. От суспільство – це справді нове. А наскільки нова влада є новою, з точки зору, як ми говоримо сьогодні, такий загальник очікувань суспільства, з точки зору європейських стандартів і норм, зрештою просування України до Європи. Це ще питання, мені здається, є відкритим. І тому існує неписане правило і писане правило, що треба почекати 100 днів для того, щоб зробити якісь, якщо не остаточні, то проміжні висновки. І щоб оцінки не мали такого суб'єктивного, були менше суб'єктивні. Будь-яка оцінка суб'єктивна і будь-яке судження ціннісним. Але сьогодні можна скоріше говорити про сценарії, варіанти, прогнози. Навіть не про перші кроки, а про якісь тільки наміри зробити перші кроки. Хоч вже пройшло і ще мало часу. Але якщо у нас революційний час, то звісно, інтенсивність діяльності сьогодні вищих гілок влади і вищих посадовців має бути на порядок більшою, ніж в період мирний, такої еволюційного шляху розвитку. А тим більше, що якщо говорити вже про політиків, а не як про державних службовців, які зайняли посади державних службовців на вищій державі, то парламентські вибори 2006 року самі по собі стимулюють сьогодні діяльність всіх політиків і стимулюють такий спосіб, що ми будемо мати уже стабільний, скоріше всього, стабільний уряд, стабільну владу, скоріше всього, після парламентських виборів. А сьогодні можемо говорити про певний перехідний період. І для всіх сьогодні дуже важливо. Для одних не помилитися і переконати суспільство, що вони опинилися на найвищих цих посадах не дарма, і що вони спроможні, і що вони готові реалізовувати ідеали революції. Для інших сьогодні, тих, хто не при владі, або представники, як ми говоримо, старої влади, сьогодні є дії уряду, дії президента Ющенка, є, я б сказав би, предметом такого гострого спостереження. Сьогодні байдужих немає. Але небайдужість до дій уряду, вона має, звісно, різний відтінок або різні мотиви.
Дякую, пане Пихало. І, пане Бондаренко, будь ласка, також висловіть своє бачення того, чи декларовані президентом Ющенком принципи прозорості, професіоналізму, моральності були витримані в процесі формування уряду та губернаторського корпусу.
Я би хотів би сказати, що насамперед звернути увагу на те, що були декларації і були реальні дії. Що стосується декларації, так, говорилося багато про те, що буде прозоро формуватися уряд і будуть прозоро призначатися губернатори, будуть призначені професіонали на ті чи інші посади, будуть призначені люди, які не замішані у якихось корупційних діях. В результаті ж все звелося до того, що у нас уряд формувався не прозоро реально, повідомляли фактично про, була видимість прозорості, так скажемо, було шоу із цим призначенням, але фактично всі призначення відбувалися за кулісами, відбувалися в кулуарах, але в жодному випадку не було публічності. Громадськість не була поінформована про те, скільки яка із політичних сил має квот, які квоти, скільки людей і на які, і що хочуть здобути ті чи інші політичні сили, які амбіції мають ті чи інші політичні сили, за винятком соціалістів, які самі озвучили свої амбіції, свої претензії. Що стосується професіоналізму, ви можете подивитися самі на уряд, особливо на силовий блок уряду, і подивитися на його професіоналізм, цього силового блоку уряду. І третій момент, це що стосується корупційності, звинувачення у корупційній діяльності. Ну, дай Боже, щоб я помилявся, але коли один із губернаторів звинувачувався свого часу у вбивстві свого колеги-бізнесмена, банкіра, інший звинувачувався у організації злочинного групування, третій у різноманітних діях, які важко назвати, так скажемо, чесними у сфері бізнесу. Четвертий просто-напросто викликає несприйняття його земляків, які постійно говорять про те, що вони проти повернення цього губернатора, який вже займав одного разу цю посаду, і говорять, що він нічим не є кращим, ніж його опоненти і середовище з ДПУО. Тобто, в даному випадку, мені здається, що цей уряд, який прийшов, а також і ці губернатори, які прийшли, це є тимчасові люди, які прийшли лише на деякий час, і за ними прийдуть справжні професіонали, прийдуть люди, які дійсно будуть уособлювати владу, і прийдуть люди, які будуть принесені нормальним ходом справ, нормальним плином історії, тобто прийдуть в силу об'єктивних обставин, а не в силу революційних подій.
Дякую, пане Бондаренко. Панове експерте, я пропоную послухати кілька думок політиків, які представляють різні політичні сили в Україні, а всі вони є народними депутатами України. Думками про перші кроки нової української влади, зокрема про кадрові призначення, з моєю колегою Мариною Пережук ділилися. Спочатку слухаємо лідера Комуністичної партії України, лідера фракції комуністів у Верховній Раді Петра Симоненка.
Ну, сьогодні перші кроки важко визначити, бо вони торкаються тільки певної частини реформування структур управління, а не торкаються сьогодні тих життєвих проблем, яких хвилюють багато людей.
А як ви оцінюєте кадрові призначення, зокрема останні?
Мені здається, що повністю виправдовуються наші передбачування відносно того, що сьогодні використовується та ж сама команда, яка була вихована і працювала повністю на команду Кучми. Сьогодні вона в іншому вимірі, а сама команда. Це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про призначення кадрові, то мені здається, слід було б звернути увагу на призначення голів держадміністрації. Дехто з них, я вибачаюся, але наперсточникам були на ринках і з цього починали, обдурюючи людей, сколочувати свій капітал. Інші так само причетні до того, так само, що сумнівні вбивства керівників банків були. Треті, так скажемо, в зв'язку з тим, що загинули люди під колесами автомобілів, і все це називається новою владою. Тому я хотів би застерігти всіх, хто сьогодні закликає до порозуміння відносно ролі нової влади, ще раз зрозуміти, що тільки тоді влада буде відповідальною, коли вона буде чесна, непричетна до кримінальних структур, непричетна буде до кримінального капіталу, а тим більше не буде керована чи скерована повністю комерційними ділками.
Це був лідер комуністів Петро Симоненко. І слухаємо, тепер говорить народний депутат України Андрій Шкіль, член блоку Юлії Тимошенко.
Кадрові призначення, які відбулись зараз, вони так само є неочікувані, як і неочікувано для когось могла бути перемога на виборах Ющенка через властиво та через революцію, як це відбуло. Тому і відповідно я би назвав такі от революційні зміни в категорично відбулися і в персоналях, котрі опинилися при владі. Це абсолютно нормально. Це результат, я би переконаний, волевиявлення. Я не бачу тут протидії суспільної, зокрема, я маю на увазі міністерську частину, тобто це найвищу владу. Регіональні влади, представники президента, звичайно, завжди кращі для когось і гірші, але вирішувала тут достатньо компетентна група осіб, яка вибирала тут найдостойніших. І що десь там і були якісь моменти, то от як в Хмельницьку відбулося абсолютно використовуючи громадянську свідомість, яка в Україні вже достатньо серйозно розвинута є активність суспільства, відбулося зміщення губернатора. І думаю, що усі, на кого покладена відповідальність, виправдують. Це може комусь сподобатись, комусь не подобатись. Звичайно, завжди будуть ображені тих, кого відсторонили від влади. Але ефект має відчутний бути буквально завтра. Ми не можемо очікувати. Ми очікували 13 років безрезультатно.
Отже, це був член блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль. І слухаємо, говорить народний депутат України Григорій Дашутін, член групи «Воля народу».
Дуже багато останнім часом самих різних оцінок, але я скажу, що коли відбуваються взагалі події щодо формування нової влади, то знаходиться якийсь скепсис. В цілому є енергійна потужна сила, яка сьогодні готова змінити по великому рахунку іншу поведінку держави. Тобто вона буде проєвропейською, я так так бачу, вона буде більш прозорою щодо соціального захисту і так далі, і так далі. То я думаю, що сьогодні треба дійсно уважно придивитись до тих дій, які все-таки є позитивними. А дуже часто деякі вишукують негатив. Я думаю, така ситуація була в 91-му році, хтось вишукав негатив, але держава відбулася. Так і сьогодні це в великому рахунку є новий етап для держави. Щодо кадрових призначення, вважаю, що в основному це фахові люди. Я десь не погоджуюсь, коли кажуть, що в основі стоїть приналежність до революційних подій. Я скажу, що фахові люди, дивіться, щодо Томенка, а щодо Безсмертного, а щодо міністрів, наприклад, Миколаєнка, який міністр освіти. Тому я на сьогоднішній день вважаю, а чи Плачков сьогодні призначений. Тому я вважаю, що призначення дійсно в основі все-таки стояли фахові.
Отже, це був Григорій Дашутін, член групи «Воля народу», народний депутат України. Панове експерти, ви почули різні думки. І тепер, будь ласка, ваші коментарі, пане Полухало.
Ну, в нас же про і контра. І я почав якраз із контра. Ну, поки не було мого колеги Кості Бондаренка, який трошки запізнився. І висловлювався, як має висловлюватися в політологах на підставі скепсису. На підставі такого критичного підходу. Але водночас хотів би, щоб ми провели такий вододіл. Тому що завжди уряд критикують, хоча дещо некоректно критикувати з перших кроків, з першого дня. Є правила, я підкреслюю, ще раз, почекати треба 100 днів. І треба подивитися, які рішення ухвалюються. Поки що за цей період рішень було не так багато. І подивитися, як буде сприйматися ці рішення самим суспільством. Тому є критика. Завжди, коли щось змінюється, то критика з боку тих, там, хто програв вибори, і це безперечно, з боку тих, хто втратив владу. І це така критика є ангажована, і така критика є політична, або політизована. І є критика з боку громадянського суспільства, або з боку самих громадян. В даному випадку я кажу про громадянське суспільство, і тому тут не згоден із моїм колегом, що уряд, який формується на підставі, там, я не вже не так збагнув, фундаментальних чи еволюційних шляхів, це такий стабільний уряд, а якщо на підставі революційних подій. Але революційні події, це теж об'єктив, вони теж на підставі, це теж об'єктивно. І, звичайно, були суб'єктивні моменти, але я перепрошую, об'єктивність помаранчевої революції, об'єктивність сьогодні мало хто може заперечувати. Мало хто може заперечувати, що накопичилася критична маса в суспільстві невдоволених старим політичним курсом. Тим курсом, який був як мінімум неефективний. І багато хто проголосував, повертаюся до цієї тези, за Ющенка, тому що його не влаштовував старий політичний курс. Його не влаштовували ті політичні і економічні реалії. Значить, йдеться про новий політичний курс. Новий політичний курс, і в даному випадку питання очікування суспільства – це не є абстрактна форма. Суспільство сьогодні очікує не ось такого поміркованого, надто еволюційного розвитку подій, і, аби не було гірше. Ні, суспільство сьогодні змінилося в тому сенсі, що воно хоче, щоб було краще. І немає сьогодні завищених очікувань в суспільстві, коли кажуть, завищені очікування в суспільстві. Немає завищених очікувань в суспільстві. Просто суспільство вважає, і під час помаранчевої революції це висловило, і толерантно про те, що треба змінювати політичний курс, який був більш ефективним, більш продуктивним, в інтересах загалу, в інтересах там, кожної окремої людини. І це є той тест, якщо хочете, діяльності уряду, який треба постійно уряду вивіряти. Наскільки? Його діяльність якраз збігається з очікуваннями тих, кого називають учасники помаранчевої революції. І другий момент. Тоді ми будемо говорити, хто з яких позицій критикує, хто критикує за ті чи інші речі. Для мене не принципово є, наприклад, там, людина в погонах керує силовою структурою чи не в погонах. У нас якраз так вийшло, що багато хто в погонах критикував якраз всупереч і верховенству права, і всупереч самим громадянам. І фактів більш ніж досталь говорити про те, що генеральські погони – це є ознака професійності і таке інше. Професійність, але йдеться про те, на кого працював цей професіонал. На громадян, на народ. Елементарна така річ. Але ж він працював на режим. І на режим, який я кваліфікую, як там, ну, в крайньому випадку, напівавторитарно-олігархічний. І тому, коли йдеться сьогодні про перші діяльні кроки уряду, я їх вивіряю насамперед і по тому, наскільки його діяльність буде враховувати ту складову помаранчеву революцію, як антиолігархічну складову. Наскільки уряд буде діяти на демократичних стандартах і нормах? Наскільки він справді не декларує, а облаштовує конкретне повсякдення своєї діяльності, облаштовує тими європейськими стандартами і нормами, про які так багато сьогодні мовиться? Наскільки уряд буде прозорий для кожній в своїй діяльності для широкого загалу? Наскільки сам широкий загал, наскільки для самого широкого загалу уряд, має на увазі влада, буде створити умови, механізми, інструменти для громадського контролю за його діяльністю? Адже весь попередній період громадянство і, власне кажучи, суспільство не мали змоги реально контролювати діяльність уряду. І це, як і будь-якого уряду, або, скажімо, будь-якої влади, яка базує свою діяльність на авторитарних засадах. Отже, для мене є критерієм ефективності, поступу і, скажімо, оптимізму чи не оптимізму, саме те, наскільки уряд буде діяти реально демократично, реально по-європейськи. Реально, підкреслюю, слово для мене ключовим, я реально, я постійно живу, реально в інтересах громадян. Це має бути ключом для дискусії, з моєї точки зору. Це має бути основою для розуміння того, що і як діє уряд. Я не хочу сьогодні робити виставків, тому що дуже мало часу. Я знаю, що цей уряд не буде, як сказав мій колега, там, перехідним чи якимось тимчасовим. Це не обов'язково. Чому? Це не факт. Якщо уряд досягне до кінця, чому ми не даємо сьогодні право уряду досягти тих успіхів, про які він декларує? І чому відмовляємо його в тому?
А хто не дає?
Да, ну от ми говоримо, що тимчасовий перехідний, тобто все інше.
Це якщо не уряд, це експерти.
Якщо уряд досягне, я ставлю риторичне питання. Якщо уряд досягне успіхів, ну справді досягне успіхів соціально-економічних, або в всякому разі зробить якісь реальні кроки в цьому напрямку, то цілком можливо, що цей уряд, якась його частина, збережеться вже і після парламентських виборів 2006 року. Це не означає, що всі, хто прийшов до уряду, абсолютно жодної середини не буде в наступному уряді. І сьогодні взагалі важко прогнозувати. Важко прогнозувати, який буде перебіг, уже починаючи з вересня цього року, який буде перебіг політичної боротьби і як сама загострення політичної боротьби буде впливати на безпосередню діяльність уряду.
Дякую, пане Полухало. Прошу, пане Бондаренко.
Так, я хотів би тут кілька, скажімо так, тез в розвиток тієї теми, яку зараз задав пан Полухало. Насамперед, пан Полухало говорить про те, що є сили, які програли вибори і які не змирилися із нинішнім станом речей, з тим, що зараз відбувається, і критикують активно нинішній уряд. Насправді, ті політичні сили, які програли вибори, якраз вони і пішли зараз у таку собі каносу до цього, до нового уряду. Ви подивіться на Януковича, який зараз всюди починає говорити про те, що він готовий співпрацювати з урядом. Ви подивіться на Губського, подивіться на Єдіна, на інших людей, які активно підтримували, скажімо, одного кандидата, а потім у ніч виборів перед третім туром вони з'явилися у штабі іншого кандидата. Ви подивіться на деяких людей, які, навіть моїх колег, політологів чи журналістів, які до першого, другого туру дуже активно підтримували Віктора Януковича, ходили на музейний перевулок, як кажуть, як діти до школи, а потім раптом вони стали прозріли і навіть увійшли до якогось антикризового штабу, який було створено при переможцеві. Це абсолютно об'єктивне явище. І саме не ті люди, які, скажімо, програли, зараз критикують уряд. Ті люди якраз зараз намагаються знайти себе у новій конфігурації. Ми вже бачимо деяких міністрів, які зараз пересіли в інші крісла, от, і знайшли для себе нову роботу. Що стосується об'єктивності подій. Так, помаранчева революція – це об'єктивна подія. Але якщо б помаранчева революція йшла би до кінця, якщо б помаранчева революція перемогла кінцево, то тоді би, очевидно, би губернатором Львівської області мав би стати Тарас Стецький, губернатором Харківської області мав би стати Володимир Філенко, от, які, чиї заслуги перед революцією є більш значними, ніж цілого ряду людей, які зараз посіли керівні посади у багатьох структурах влади. От. І загалом, якщо говорити зараз про те, що зараз критикують нову владу, критикують не владу, критикують не уряд загалом, критикують не Ющенка загалом, а критикують конкретні кроки, перші кроки, які заслуговують на критику. Критикуються, скажімо, деякі висловлювання президента, які він допускає собі у Донецькій області, коли він починає говорити про опозицію.